Není nejstarší, není ideální, ale je naše a svou hodnotu má. Klementinská řada. Tedy souvislé záznamy teplot pořizovaných v pražském Klementinu. Za oficiální začátek řady je považováno měření z 1. ledna roku 1775, i když teploty se tu měřily i předtím. A měření, která splňují moderní kritéria, se tu začala provádět až od roku 1784. Není to s tou klementinskou řadou zkrátka jednoduché, ale je to docela zajímavé. Alespoň si to myslí Veronika Kindlová, která vás zdraví od mikrofonu.
Historie plus.
Vzácnost nebo cennost té klementinské řady je ne v tom, že by to měření bylo kdo ví jak dokonalé, ale v tom, že na stejném místě a dost podobným způsobem probíhá právě už těch 245 let. To znamená, že je možné tam pozorovat i, řekněme, charakteristiky, které jsou vzácnější než jednou za 100 let.
Říká meteorolog a klimatolog Pavel Júza z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Než ho necháme hovořit o tom, co všechno můžeme z klementinské řady vyčíst, pojďme si nejprve povědět o okolnostech jejího vzniku. Například, proč je spojená právě s Klementinem. To bylo vybudováno jako jezuitská kolej na místě zchátralého dominikánského kláštera při kostele svatého Klementa, odtud Klementinum.
Jezuité přišli do Prahy v roce 1556, čili velmi brzo po svém vzniku. Přišli sem samozřejmě na pozvání Habsburků, aby tuto zemi pokud možno zase více vrátili ke katolicismu. I hned začali stavět Klementinum, byla to škola a byly vyloženě školský řád, který učil.
Vysvětluje astronom Zdislav Šíma z Astronomického ústavu Akademie věd v Praze. V Klementinu jezuité zřídili gymnázium a akademii, která měla status univerzity. Od roku 1620 dokonce jezuité dostali do své správy Karlovu univerzitu, s kterou se Klementinská i další jejich koleje spojily.
Jezuiti si v podstatě postavili v každém pražském městě k svoji kolej, že protože máme jezuitskou kolej, která přiléhá k svatému Mikuláši na Malé Straně, ta obrovská budova, to je matfiz, Josef II. Už prohlásil, že je to nevhodné pro školské účely, ale vyhovuje to dokonale do dnes. No a máme samozřejmě i na Novém Městě jezuitskou kolej, to je na Karlově náměstí, přilehlá k svatému Ignáci. Dneska je to Všeobecná fakultní nemocnice. Klementino byla největší, jaksi budova, můžeme říct, že to je druhý největší komplex budov v Pražském hradě, kromě tedy nějakých moderních. Že?
Ty Zdislavem Šímou zmíněné rozměry získávalo Klementinum postupně. Vždyť stavební úpravy tu probíhaly od příchodu jezuitů do Prahy až do 18. století. A právě tehdy byla přistavěna astronomická věž, která má souvislost s prvními měřeními.
Při opravách věže, to se stalo v okamžiku, kdy Praha byla Evropské město kultury v roce 2000, tak se nahoře v soše Atlanta našly různé dokumenty. A z toho vyplynulo, že ta věž byla postavena mezi roky 1722 až 1724, v době, kdy byl generálem celého jezuitského řádu František Rec. Byl to jediný Čech, který se stal, abych tak řekl, hlavou celého jezuitského řádu na světě. Přestože ta věž byla postavena těch 1722 a 1724, tak nebyla ještě vybavena příliš astronomickými přístroji. Až dodatečně byla zřízena takzvaná matematická věž, a to byl vlastně úřad. Prvním ředitelem se stal Josef Stepling, ten byl od roku 1748 tady profesorem astronomie. Ta věž byla ustanovena 1752. A Stepling se stal také vlastně prvním astronomem, spolupracoval velmi úzce s Marií Terezií, spolupracoval tak na vzdělávání, na programu vzdělávání pro Rakousko-Uhersko. A císařovna Marie Terezie mu byla za tuto všechnu práci velmi vděčná. Takže když zemřel, máme v Klementinu pomníček Steplinga věnovaný přímo Marii Terezii. tak je to jediný pomníček astronoma věnovaný císařem.
Říká Zdislav Šíma z Astronomického ústavu. Možná si říkáte, proč mluvíme o astronomovi Steplingovi, když naším tématem jsou přece meteorologická měření. Pozorování počasí tehdy totiž patřilo k pozorování nebeských jevů, tedy k astronomii. A právě astronom Josef Stepling byl tím, kdo po založení tzv. Matematické věže, tedy v roce 1752, začal pravidelně měřit a zapisovat teploty.
Stepling už začal právě s tímhletím pozorováním a my ty nejstarší měření z toho roku 1752 nemáme. Ta ucelená řada začíná až později. Z toho prvního období máme jenom průměrné teploty, ale i to jako značí něco. Stepling původně měl tyto přístroje ve svém bytě a teprve pak se přestěhovali na to místo, kde jsou dneska.
Krátce byly Steplingovy meteorologické přístroje i na astronomické věži. Z jeho bytu, jak jsme slyšeli, byly pak přesunuty do plechového domečku u okna v prvním patře naproti věži na nádvoří Klementýna. Na stejném místě jsou dodnes. Jaká zařízení Stepling používal, jak jsme slyšeli, nevíme. Leccos si údajně sestrojil sám. Zpočátku dokonce používal i vlastní stupnici. Budvaru označoval nulou, bod mrazu číslem 150. Až později svůj opět vlastnoručně sestavený teploměr opatřil reomírovou škálou. Ovšem odborníci netuší, jakou měl v teploměrech látku. Z dnešního pohledu může Steplingovo počínání působit poněkud amatérsky. Ale on na základě pozorování teplot, srážek, ale i barometrického tlaku chtěl sestavovat plány pro zemědělce. Nešlo prostě jenom o samoúčelné zapisování teplot, aby se jenom vědělo, jak bylo v loni.
K té řadě potom přistoupilo měření srážek a to je až od doby Napoleona. A to je dodnes na stejném místě, je to na vrchu střechy. Když půjdete okolo Klementýna, tak se podívejte na střechu, tam do Mariánského náměstí, tam na vršku máte přístroje pro měření množství srážek.
Říká Zdislav Šíma z Astronomického ústavu. V průběhu času se změnil status Klementýna. V roce 1773, v čase josefínských reforem, byl totiž jezuitský řád zrušen. Klementýnům se svými observatořemi a výzkumem přešlo pod stát. Stalo se královskou pražskou hvězdárnou. Josef Stepling tehdy také přešel do státních služeb a získal titul královský astronom. Po jeho smrti se hlavou hvězdárny stal Antonín Strnad, vědec s mezinárodním věhlasem. Za jeho působení v roce 1781 získalo Klementýnům od Falcké meteorologické společnosti v Mannheimu mezinárodně unifikované meteorologické přístroje. Měření se stalo skutečně moderním. Než se pustíme do významu klementinské řady, pojďme si ještě stručně povědět něco o dalších osudech Klementýna, přesněji řečeno klementinské hvězdárny. Kromě Josefa Steplinga a Antonína Strnada určitě stojí za zmínku i Karl Kreil, který sice nebyl ředitelem, ale významným badatelem a zasloužil se o další modernizaci hvězdárny, a to včetně meteorologických přístrojů. Pro své schopnosti byl jmenován prvním ředitelem rakousko-uherské meteorologické služby se sídlem ve Vídni. Pro Kreila úspěch, pro Klementýnům ztráta výlučného postavení. Kvůli osvětlení se Klementýnům časem přestalo používat pro astronomická pozorování. Co se týče meteorologického pracoviště, to po vzniku Československa přešlo pod Československou meteorologickou službu. Dnes pracuje jako klimatologická stanice Českého hydrometeorologického ústavu.
Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po 20:30 na Plusu.
A teď konečně k samotné klementinské řadě. Pojďme se na ní s meteorologem a klimatologem Pavlem Júzou z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem podívat trochu podrobněji.
V současné době z Prahy Klementýna jsou k dispozici údaje o teplotě za každý den od 1. ledna roku 1775. Měřilo se tam už i o něco dříve, ale denní údaje z té doby se nedochovaly. Zřejmě se buď neměřilo systematicky, nebo se uložily jenom ty měsíční průměry, ale od roku 1775 jsou k dispozici teploty a srážky se začaly měřit o něco později, ty jsou k dispozici od roku 1804. Ono to měření neprobíhalo celých těch 245 let úplně stejně. Ony tam nějaké rozdíly ze začátku byly. Například se uvádí, že ze začátku tam neměli maximální a minimální teploměr a maximální a minimální teplotu brali z těch termínových hodnot. To znamená, že ne úplně všechny hodnoty jsou úplně absolutně srovnatelné.
Vy jste mluvil o tom, že se v těch prvních letech neměřily maximální a minimální hodnoty. Co to znamená?
Uvádí se, že snad se ty maximální a minimální teploty braly prostě jako nejvyšší a nejnižší z těch naměřených termínových teplot. Čili že se tam zatímco maximální a minimální teploměr ještě před zavedením těch automatických stanic, které měří každých 10 minut, tak maximální teploměr byl na podobném principu, jako je lékařský teploměr, kterým, když si změříme teplotu, tak na něm zůstane ta nejvyšší teplota. Tak podobný rtuťový teploměr se používal jako maximální teploměr a večer v 21 hodin přišel pozorovatel, podíval se na tento teploměr a viděl tam nejvyšší hodnotu, jaká byla přes den. Nepoznal, v kolik to bylo hodin, ale věděl, že někdy mezi tím předchozím termínem a tím termínem v těch 21 hodin prostě ta maximální teplota byla taková a taková. A technicky trošičku jinak, ale v principu podobně, byl i ten minimální teploměr, který byl lihový a kde zase, teď nebudu popisovat technické podrobnosti, ale prostě pozorovatel přišel, podíval se na ten minimální teploměr a viděl, jaká byla minimální teplota, ale zase nepoznal, kdy viděl tam akorát tu hodnotu.
V souvislosti se zmíněnými unifikovanými přístroji, které Klementinum získalo od meteorologické společnosti v Mannheimu, se v roce 1784 zavedlo měření teplot třikrát denně. V 7, ve 14 a v 21 hodin. Říká se tomu Mannheimský počet a funguje až dodnes.
Tak úplně důvody, proč to tenkrát tak bylo vymyšleno, to neznám. Nicméně teď v současné době, když se měří v podstatě pomocí automatických stanic v podstatě kontinuálně a 24 hodin denně, takže se dají počítat i denní průměry ve smyslu, řekněme, po 10 minutách nějakých 6x24 hodnot za den a průměrovat prostě skutečně 24-hodinový denní průměr, tak se ukazuje, že ten, kdo to tenkrát vymyslel, ať už k tomu měl jakýkoliv důvod, takže to vymyslel velice dobře, protože při běžném průběhu teploty se ty denní průměry spočítané z těch tří hodnot denně od moderně počítaných 24-hodinových průměrů liší dost málo, jenom o nějaké desetiny.
Vysvětluje Pavel Júza a dodává, že u metody tří měření je potřeba dodržet místní čas.
Ty časy těch klimatických měření jsou 7, 14 a 21 hodin místního času. Místního času, to znamená, že je to podle času toho poledníku, na kterém se ta stanice nachází. To znamená, že v Ostravě k tomu měření dochází zhruba o 20 minut dříve než třeba tady u nás a v Chebu ještě o dalších asi 5 nebo 10 nebo kolik minut později. Je to z toho důvodu, že na ten denní chod teploty za normálních okolností má vliv sluneční svit. To znamená, že kdyby se měřilo v Ostravě ve stejný okamžik jako třeba v Chebu, tak při ranním měření už by třeba v Ostravě bylo slunce nad obzorem, zatímco v Chebu by teprve vycházelo. Naopak večer by v Ostravě už bylo o 20 minut déle tma. To znamená, že ten průběh teploty by byl odlišný, což by se projevilo i na těch průměrech. Čili aby to bylo nějakým způsobem klimatologicky srovnatelné, tak se to měří prostě podle toho místního času. A s tím také samozřejmě souvisí to, že podle toho místního času je to celý rok, to znamená, že se to na léto neposouvá o žádnou hodinu, čili vzhledem k tomu, že se posouvají hodinky, tak ta měření, která jsou v 7, 14 a 21 hodin, tak podle toho letního času jsou v 8, v 15 a v 22 hodin. To znamená, že například denní průměrná teplota, která normálně je k dispozici už po 9. hodině večer, tak v létě si na ní musíme počkat až po 10. hodině letního času.
Tady v tomto místě, kde se protíná měření času a meteorologická měření, bychom se mohli zastavit a trochu odbočit k jedné zajímavosti. V Klementinu se vedle astronomických a meteorologických pozorování ještě docela donedávna měřil přesný čas. Konkrétně tu určovali pravé poledne a sdělovali to pak veřejnosti. Jak jsme slyšeli, tato informace sloužila i klementinským meteorologům. Jak se to dělalo, jak se určovalo poledne, vysvětlí opět astronom Zdislav Šíma.
Zajímavé na tom je, že v době, kdy nebyly pásmové časy, každé město mělo svůj čas nějaký a Praha měla čas podle Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí a nikoli podle Klementína. Takže pro nás astronomie, Mariánský sloup, astronomická památka, máte tam vedlažbě pořád ještě vydlážděn poledník a když padl stín toho sloupu na ten poledník, no tak se řeklo, že v Praze je poledne. No ale Klementín samozřejmě to pak měřil daleko lépe, přesněji. Tam máme zachováno takové krásné zařízení, prostě malinkatá děrčička, to znamená celá věž se zabednila, stala se z té věže kamera obskura, tou malinkou děrčičkou se promítal obraz slunce na zem, na zemi byla napnutá struna, pod tu strunu se dal nějaký bílý papír a dívalo se, kdy to sluníčko je přepůleno přesně na dvě části, čili ta struna půlí ten obraz slunce. No a to jsme věděli, že to je v meridiánu, to znamená v hlavním poledníku. No a tím pádem se dali řídit hodiny, že jo. Musela se znát samozřejmě časová rovnice a tak dále.
Popisuje astronom Zdislav Šíma. A teď zase zpátky ke klementinské řadě. Pojďme se s Pavlem Júzou podívat na nějaká ta její nej.
Jedna taková zajímavost je, že úplně nejnižší teplota v tom Klementínu se vyskytla, který myslíte měsíc v roce, že to bylo?
Leden, únor.
Tak není to leden ani únor a není to dokonce ani prosinec. Nejnižší teplota v Praze Klementínu dosud byla naměřena 1. března roku 1785. Což je právě věc, kterou bychom bez 245-leté řady z Klementina nevěděli. Domnívali bychom se, že nejnižší teplota, která tam je, může být někdy právě v tom lednu nebo únoru. Ono je pravda, že ty rozdíly jsou v desetinách, takže je to spíše symbolické. Kdyby se to měřilo úplně přesně a absolutně přesně a naprosto za stejných podmínek, tak by se možná ukázalo, že ty desetiny tam jsou seřazené trochu jinak, protože druhá nejnižší teplota, která byla někdy v lednu kolem roku 1830 nebo tak nějak, tak byla podle údajů, které jsou oficiálně v databázi, tak o 1/10 stupně teplejší. To znamená, že vzhledem k přesnosti měření a přesnosti tehdejších přístrojů a podobně je otázka, která z těch teplot ve skutečnosti byla vyšší nebo nižší.
Říká klimatolog Pavel Júza a přidává, které hodnoty naměřené v Klementinu jsou naopak nejvyšší.
Dosud nejvyšší teplota byla 27. července 1983, což byl ten den, kdy byla poprvé v Československu, tehdy ještě v Československu, naměřena maximální teplota přes 40 stupňů. A kdy byly v podstatě po několika desetiletích přepsány teplotní rekordy pro Československo, protože až do té doby nejvyšší teplota byla někde na jižním Slovensku 39,8 stupně. A v tom roce 1983, toho 27. července, bylo v Praze u Hříněvsi naměřeno 40,2 desetiny a ještě na několika dalších stanicích bylo taky naměřeno 40 nebo víc. A ten rok právě bylo v tom Klementinu naměřena teplota, bylo to teda něco přes 37. Tam v té zástavbě samozřejmě to má vliv i na ten průběh teploty, takže zatímco v zimě tam všeobecně bývá tepleji, i celoročně tam bývá tepleji a noční teploty tam jsou teplejší, tak ta absolutní maxima tam naopak mezi těmi chladnými zdmi těch baráků v tom Klementinu a v tom centru města, tak naopak ty absolutně maximální teploty naopak nebývají tak vysoké jako na stanicích, které měří v souladu s aktuální normou, čili z toho důvodu ani tam nebyly ty teploty takové jako třeba v Uhříněvsi.
Druhá nejvyšší teplota byla v Klementinu naměřená v červnu roku 2019 a rozdíl mezi nimi byl opravdu jen v řádu desetin stupně. Pavel Júza se zmínil o tom, že umístění stanice v Klementinu může skutečné teploty zkreslovat a že, jak říkal, měření není v souladu s aktuální normou. O co konkrétně jde?
Z hlediska dnešních norem ta meteorologická stanice je umístěna velice nestandardně. To znamená, že srovnávat například teploty z Klementina s teplotami z nových meteorologických stanic, jako je Ruzyně nebo Praha-Libuš, tak tam ty údaje nejsou vždycky srovnatelné, protože podle dnešních norem se měří 2 metry nad zemí, nad travnatým povrchem, v okolí nemají být překážky a takové nějaké podmínky mají být splněné. V tom Klementinu nic z toho není.
To pak vede k tomu, jak už bylo řečeno, že v období velkých veder je v okolí Klementina chladněji, v zimě zase tepleji. Kvůli umístění stanice je pak poněkud zkreslená i celá klementinská řada. I když se klima otepluje a teploty jdou nahoru, klementinská měření ukazují ještě o něco větší oteplení.
Na tom oteplování v Klementinu se mohou v zásadě, nebo vůbec na vývoji teplot, abychom nebyli tendenční, na vývoji teplot v Klementinu se v zásadě mohou projevovat nejméně 3 záležitosti. Jednak nějaké globální změny teploty, potom regionální změny teploty, řekněme pro Čechy nebo pro střední Evropu, a potom vyloženě vliv města jako takového. To, že existuje tepelný ostrov města, to je obecně známo, v podstatě to nikdo nespochybňuje a ten tepelný ostrov města se v rozrůstající se Praze nepochybně projevuje a nepochybně od toho 18. století narůstá, protože ta Praha roste a rostou i ty charakteristiky, které na ten tepelný ostrov mají vliv, což je zejména rozloha toho města, ale taky jeho struktura, jeho činnost, protože tam má vliv jednak zástavba jako taková tím mechanickým působením, ale taky i třeba produkce energie, tepelné ztráty z vytápění a podobně. Když prostě si 1,5 milionu lidí topí a tak to teplo se nějakým způsobem dostává do atmosféry a když je to na takové ploše, jako je Praha, tam i to teplo se prostě nějak projeví, ale na ten tepelný ostrov má vliv teda i ta zástavba a její charakteristiky tepelné vodivosti, tepelné vlivu na srážky, na odtok a podobně.
Pokud je tedy klementinská řada takto ovlivněna, je vědcům vůbec k něčemu?
Ta klementinská, anebo vůbec i v těch dalších evropských městech, ty klimatické řady, které jsou delší než 100 let nebo i delší než 200 let, tak umožňují vysledovat i nějaké charakteristiky, které se z kratší než 100 leté řady tak dobře poznat nedají. Například to, jak hodně nebo málo vzácné jsou některé extrémní jevy, extrémní teploty, extrémní změny teplot a podobně. Takže třeba se může stát, že zjistíme, že určitý měsíc v roce třeba za posledních 100 let nikdy nebyl teplejší než, řekněme, nějakých x stupňů. Ale když se podíváme právě do nějakých těch více než 200 letých řad, tak třeba zjistíme, že někdy v roce třeba, já nevím, 1811, že bylo něco takového, co za posledních 100 let nemáme. No a to, že se nějaký jev vyskytl, byť i vzácně a jednou za 250 let, tak to v podstatě znamená, že se fyzikálně vyskytnout může a že se nedá teoreticky vyloučit i například jeho opakování.
Je toho ale mnohem více, co se dá z klementinské řady vypozorovat.
Těch teplotních charakteristik, které se z 245 leté řady dají vyždímat, je spousta. To nejsou jenom maximální a minimální teploty, jednak absolutní maxima a minima, ale třeba i nejvyšší průměrné denní teploty, nejvyšší a nejnižší průměrné měsíční teploty, i ty se dají nějakým způsobem sdružovat.
Tak například můžeme dát dohromady letní měsíce, červen, červenec, srpen, a můžeme tak vysledovat, jak se léta v průběhu času vyvíjela. Když bychom například porovnali extrémně teplý červen 2019 s jinými jednotlivými teplými měsíci jindy v minulosti, asi bychom na podobný extrém také narazili. Když ale budeme srovnávat celé letní období, získáme trochu jiný obrázek.
Je pravda, že prostě v posledních letech i ty chladnější letní měsíce jsou hodně teplé proti tomu, jaké běžně bývaly letní měsíce v minulosti, třeba v těch 80. nebo 70. letech, která si část posluchačů ještě může pamatovat. A i když v dávné minulosti, v tom 18. a 19. století, některé jednotlivé letní měsíce také byly teplé, tak taková delší a souvislejší řada teplých letních měsíců a teplých let po sobě v minulosti běžná nebývala.
Říká k současnosti Pavel Juza. A co budoucnost Klementinské řady? Jak jsme slyšeli, Klementinská stanice není zrovna ideálně umístěná. Nebylo by tedy lépe ji zrušit?
Domnívám se, že přestarta měřit by byla poměrně nenahraditelná ztráta. V těch ostatních zemích, kde mají takhle dlouhé teplotní řady, si jich taky váží. A i když, jak říkám, se to nedá porovnávat s měřením z Prahy Libuše nebo z Prahy Ruzyně, co se týče kvality aktuálních měření, tak jakožto historická teplotní řada je to prostě nenahraditelné a doufám, že se tam bude měřit i nadále a že někoho nenapadne to zrušit, jakože je to v rozporu s aktuálními normami.
Uzavírá klimatolog a meteorolog Pavel Juza dnešní Historii Plus věnovanou Klementinské řadě. Technicky spolupracovala Jitka Procházková a od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Veronika Kindlová.